Hera Sport 101,8.
Έχουν περάσει πάνω από 200 χρόνια από το Βατερλό του Ναπολέοντα, στην ομώνυμη πόλη που βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα έξω από τις Βρυξέλλες. 1815 έγινε αυτή η μάχη που συνετρίβει ο Γαλλικός στρατός και μας συνοδεύει ακόμα η δική του αποτυχία. Όταν πέφτουμε κι εμείς σε μεγάλο κενό, Βατερλό το λέμε. Και περίφημο τραγούδι, το Νάμπα, ταυτόχρονα αυτό που τους έκανε διάσημους μέσω της Eurovision πριν από περίπου 50 χρόνια. Καλή σας μέρα από την Hera Sport και την εκπομπή Αυστηρώς Ερετικά. Με τη Βιβή Νικολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, τον Νίκο Τσιπλάκη στην κονσόλα των ήχων, τον Ηλία Δρυμώνα στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα για μία ώρα περίπου. Και όταν λέμε παρέα μαζί σας, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε και τη δική σας συμμετοχή. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, πολλά θέματα ανοιχτά στο τραπέζι σήμερα. Μέχρι και εμφύλιο έχουμε εμείς εδώ. Α, συνηθισμένοι άλλωστε. Δεν έχει συναντήσει ο Ολυμπιακός εμφύλιο. Δεν έχει συναντήσει η ΑΕΚ ούκο λίγες φορές. Δεν έχει γίνει Μεγάλο θέμα ο εμφύλιος στον Παναθηναϊκό. Να μην έρθει η σειρά του ΠΑΟΚ. Αλλά εμείς έχουμε πρωτίστως Ευρωμπάσκετ γυναικών και από σήμερα πρέπει όλοι μας να ασχοληθούμε παραπάνω με αυτό. Γιατί είπαμε, δεν χρειάζεται να έχεις την καλύτερη εθνική ομάδα για να την υποστηρίξεις. Χρειάζεται να την στηρίξεις παραπάνω κάθε φορά που τη βρίσκεις μπροστά σου, πόσο μάλλον όταν παίζει επί ελληνικού εδάφους. Στέλνετε λοιπόν μηνύματα γραπτά από το κινητό σας, τα SMS. Γράφετε τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό. Προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Ή κάνετε κάτι ακόμα πιο απλό και σίγουρα ανέξοδο. Στέλνετε μήνυμα από το Viber. Όσοι δεν το έχετε κάνει, πάτε στη μηχανή αναζήτησης αυτής της εφαρμογής, πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη ERASPOR και αυτομάτως μπαίνετε στην παρέα και γράφετε ό,τι θέλετε, όχι όμως βιντεάκια και link διάφορα. Επίσης έχετε την επιλογή του mail στη διεύθυνση eraspor@papakia.gr και βεβαίως και το προσωπικό μου messenger στο Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Αυτό το θέμα που παίζει αυτή τη στιγμή τηλεόραση, Νίκο, ότι από αύριο η νέα τιμή της βενζίνης από 4-6 λεπτά, τι ακριβώς να σημαίνει? Γιατί υπάρχουν μέρες που δεν ανεβοκατεβαίνει η βενζίνη, δηλαδή. Κακό πράγμα μου μυρίζει, ε! Θυμάστε που σας είχα πει ότι όσο χαμηλά και αν πέσει το βαρέλι του αργού πετρελαίου, σε τιμές του 2020 δεν θα επιστρέψουμε. Φυσικά δικαιωθήκαμε. Αλλά δεν ήταν και δύσκολο να το προβλέψουμε, έτσι δεν είναι? Όχι μόνο γιατί από το 2020 και μετά προσθέθηκαν νέοι έμεση φόροι, όχι μόνο στη βενζίνη, παντού στην πραγματικότητα, αλλά και γιατί δεν υπάρχει διάθεση να εξομαλυνθούν οι τιμές όπως παλιότερα. Γι' αυτό και το σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, είναι πλέον μια κόλαση. Εκείνο τον αριθμό του πληθωρισμού κάθε φορά που μας ανακοινώνουν, από πού προκύπτει άραγε? Δεν έχω καταλάβει. Γιατί βλέπουμε τις τσέπες μας όλο και να αδειάζουν και δεν είναι κατά 2,5, κατά 2,8 ή κατά 3%. Το άλλο που κόντεψε μου συμβεί χθες, Νίκο μου, δεν σου το είπα, που κάπνιζα στο αυτοκίνητο και με σταμάτησαν. Νομίζω ότι γλίτωσα επειδή είμαι δημοσιογράφος. Γιατί απαγορεύεται το κάπνισμα στο αυτοκίνητο? Δεν είναι ιδιωτικός χώρος το αυτοκίνητο, είναι δημόσιος. Γενικά όταν με σταμάτησαν κάτι θέλανε να μου κάνουν. Αλλά η δημοσιογραφική ταυτότητα νομίζω τελικά ότι με βοήθησε, γιατί άλλαξε πολύ η συμπεριφορά τους με το που την εμφάνισα. Δεν θα έπρεπε. Λοιπόν, είχαμε σαν σήμερα, που σας είπα, το Βατερλό το 1815, αλλά εγώ λέω ότι για να μπούμε σε καλύτερους μουσικούς ρυθμούς, μήπως να πάμε από το μονοπάτι που άνοιξε ο James Paul McCartney, που γεννήθηκε στο Λίβερπουλ σαν σήμερα το 1943 και είναι ακόμα ενεργός ο άτιμος. Έχει διαλέξει ο Νίκος Τσιπλάκης τραγούδι της αρεσκίας του. Πάμε να τα ακούσουμε. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day. You will understand. Don't know what it will be like. I don't know. We live in hope. Our deliverance from the darkness that surrounds. Πραγματικά μου αρέσουν ώρες-ώρες πολύ οι Βρετανοί, γιατί για αυτούς ο Paul McCartney είναι ένας θεσμός, είναι ένα μέρος της βρετανικής ταυτότητας, είναι ένας αγωνιστής. Έχει φτάσει τα 83 του χρόνια, τόσο συμπληρώνει σήμερα. Έχει υποστεί και μεγάλα πλήγματα στη ζωή του, όπως την απώλεια της συζύγου που είχε της Λίντα, επί σχεδόν 30 χρόνια, το 1998 την έχασε, μαζί της έκανε 4 παιδιά και σε αυτό το τομέα συνέχισε να αγωνίζεται. Έχει κάνει 2 γάμους από τότε και διαρκώς αγωνίζεται και να προσφέρει τα δικά του μουσικά ακούσματα και να εκπαιδευτεί ο κόσμος μουσικά, μα έχει πάρει μέρος και σε ένα σωρό εκστρατείες, όπως των δικαιωμάτων των ζώων, όπως την ανακούφιση του χρέους των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, το έχει χάσει αυτό το παιχνίδι βέβαια και ο Πολ και όλοι μας, την εξάλληψη των ναρκών από την ξηρά, την απαγόρευση του κυνηγιού της φώκιας, ό,τι μπορεί κάνει ο άνθρωπος αυτός στα 83 του. Έκανα ένα μικρό διάλειμμα για να διαβάσω μηνύματα, να δω και φωτογραφίες από διάφορα μέρη, όπως η Κέρκυρα που μου λείπει, γιατί στην ουσία πήγα για πρώτη φορά την πρωτοχρονιά του 23. Άργησα πάρα πολύ στην ουσία να την γνωρίσω από κοντά και θα ήθελα οπωσδήποτε να ξαναπάω σύντομα. Stars. Παιδιά, δεν ξέρω πώς έχει ακριβώς η βενζίνη, μην με ρωτάτε τη στιγμή. Άλλαξα κατάσταση, άλλαξα κατηγορία. Έχω περάσει σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο και σας λέω τώρα επί προσωπικού, δεν πρόκειται να ξαναπάρω βενζινοκίνητο έτσι όπως λειτουργούν στη χώρα μας και η διανομή και η προμήθεια του σχετικού καυσίμου. Αυτό που έπαθε ο Γιάννης, που τον ενημέρωσαν οι Γερμανοί τουρίστες που παίρνουν ως βασικό μισθό 3.000 ευρώ και εκεί στη χώρα τους η βενζίνη κάνει ένα 53, δηλαδή φθηνότερα από τη δική μας, το έχουν πάθει πολύ Γιάννη, δεν είσαι ο πρώτος. Kills me, makes me feel alive. Baby, I've been losing sleep. πολύ σωστός ο Νεκτάριος. Όχι απλά συμπληρώνει, αλλά και κάνει ακόμα καλύτερη τη φράση μου για τις εθνικές ομάδες, λέγοντας το εξής. Δεν χρειάζεται να έχεις την καλύτερη εθνική ομάδα για να τη στηρίξεις. Στήριξε τη για να γίνει καλύτερη εθνική ομάδα. Έβγαινε, Νεκτάρι. Και εδώ με την ευκαιρία να πω ότι η μεγαλύτερη ευθύνη ανήκει σε εμάς. Αν θέλετε να διαχωριστούμε από εσάς, εμείς οι δημοσιογράφοι, η μεγαλύτερη ευθύνη είναι δική μας όσον αφορά την προβολή του Ευρωμπάσκετ γυναικών. Γιατί αν ανοίξετε τις μεγαλύτερες ιστοσελίδες, δεν ανήκει η έναρξη του Ευρωμπάσκετ στα πρώτα 5-6 θέματα. Για παράδειγμα, σε μια δική μου αγαπημένη ιστοσελίδα, ξαφνικά βλέπεις κάτι κορίτσι και από πάνω τίτλος «Πού θα δείτε τον αγώνα Ελλάδας-Ελβετίας» και δεν έχεις, αν δεν είσαι πλήρως ενημερωμένος, ευνηδιάζεσαι. Τι είναι το Ελλάδα-Ελβετία? Εντάξει, προσέχεις λίγο καλύτερη φωτογραφία, καταλαβαίνεις ότι είναι μπασκετμπολίστες, σου λέει «Εθνική ομάδα, Ελλάδα-Ελβετία», αλλά για ποιο λόγο? Λοιπόν, Ελλάδα-Ελβετία σήμερα στις 8.30 και από ΕΡΤ 2, που θα είναι φαντάζομαι η επιλογή των περισσότερων, αλλά και από Nova Sports Start. Η Nova Sports δείχνει και τον αγώνα της Σλοβενίας με τη Λιθουανία νωρίτερα, στις 6.30, δείχνει και Σερβία-Ιταλία στις 10. Ενώ επίσης και από τα δύο κανάλια, και από την ΕΡΤ 2 δηλαδή και από την Nova, στις 5.30 μπορείτε να δείτε Τουρκία-Γαλλία. Η Γαλλία είναι και το φαβορί της διοργάνωσης, παρεπιπτόντως. Εγώ σας προτείνω το εξής. Ξεκινήστε να βλέπετε αυτούς τους αγώνες. Εγκαταλείψτε κάθε ιδέα περί παγκοσμίου κυπέλου συλλόγων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν μη τι άλλο, θα διαπιστώσετε πόσο πολύ έχει ανέβει το επίπεδο του γυναικείου μπάσκετ. Και να σου πω την αλήθεια, αν θα μπορούσα να ταιριάξω κάτι με το Ευρωμπάσκετ γυναικών αυτή την περίοδο, δεν θα ήταν το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, δηλαδή το Παγκόσμιο Κύπελλο κάτι κουρασμένο ποδοσφαιριστών στις ΗΠΑ, αλλά θα έβαζα μια διοργάνωση ποδοσφαίρου γυναικών, έτσι, να γεμίσουμε από κορίτσια στις οθόνες μας. Και το ποδόσφαιρο γυναικών, να δείτε πώς έχει βελτιωθεί. Το μπάσκετ ήταν από ένα σημείο και μετά σε ένα σταθερά ανωδικό επίπεδο. Το ποδόσφαιρο όμως κάνει άλματα. Να το πω και λίγο διαφορετικά για να καταλάβετε τα δικά μου μυαλά. Έχει σήμερα κληρώσεις ευρωπαϊκές, τις πρώτες δηλαδή της χρονιάς, για τον Παναθηναϊκό στο Champions League, την ΑΕΚ και τον Άρη στο Conference League. Συγγνώμη, αλλά δεν είναι το πρώτο θέμα συζήτησης. Διότι μέχρι να φτάσει η ώρα αυτών των αγώνων έχουμε αρκετό καιρό, έτσι δεν είναι? Ωραία είναι να μάθουμε τους αντιπάλους, έτσι να έχουμε κάτι να συζητάμε, αλλά ένα ευρωμπάσκετ προηγείται. Και συγγνώμη καλοί μου συνάδελφοι, αλλά την παρουσίαση των κοριτσιών της εθνικής ομάδας έπρεπε να έχετε ανεβάσει πολύ ψηλότερα και να σας έχετε δώσει πολύ μεγαλύτερη έκταση από τάχα μου ειδήσεις ότι συνεχίζει ο Φουρνιέ τη βόλτα του στα ελληνικά νησιά ή ότι ο Φώτης Ιωαννίδης περνάει καλά με τη σύντροφό του κάπου αλλού. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία. πήγαινα εγώ, Νίκο, στο Συρίγο, το Φίλιππο, και να το εμφάνιζα τότε στην ελευθερωτία θέμα ότι κόβει βόλτες στα νησιά ο Φουρνιέ της εποχής εκείνης. Θα μου πέταγε το χειρόγραφο από το παράθυρο. Να βγει το τρίποντο, το σπουδαιότερο αθλητικό περιοδικό σε αυτή τη χώρα, με πρώτο θέμα το Φουρνιέ να ελιάζεται, δεν ξέρω με ποια, στη Μύκονο. Εδώ είχε κότερο φασούλες και δεν το βάλαμε ποτέ εξώφυλλο. Γιατί πολύ απλά δεν μας ενδιαφέρει η προσωπική ζωή του καθενός, όπως και κανέναν μας δεν θα έπρεπε να ενδιαφέρει. Αλλά στην εποχή μας να φανταστείτε, για να μάθετε και τι συμβαίνει, ακόμα και σε αθλητικές ιστοσελίδες θα δείτε τάχα μου celebrities, διότι είναι μέρος του παιχνιδιού. Αν έχω καταλάβει καλά, γίνεται επιπληρωμή κιόλας. Όταν λέω επιπληρώμη, ξέρετε, διαφημιστική λόγη. Δώσ' μου εσύ αυτό, να σου δώσω εγώ εκείνο και ούτω καθεξής. Έχουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, φαντάζομαι, οπότε σιγά σιγά θα πάμε προς τα εκεί.
Ακούτε Ερασπόρ.
Λοιπόν, από σήμερα θα αρχίσετε να μαθαίνετε καλύτερα τα εξής 12 ονόματα της Εθνικής Γυναικών. Πάμε από τα εύκολα. Η Φασούλα, η κόρη του Παναγιώτη. Η Μποσγανά, η κόρη του Γιώργου. Έτσι, για να θυμόμαστε και πώς ξεκινήσαμε και εμείς τα βήματά μας στην αθλητική δημοσιογραφία. Η Σοφία Κλιγκοπούλου. Ξεκινήσαμε να τη βλέπουμε παίκτρια, σήμερα είναι τη μάνατζερ. Είναι αυτή που μεταδίδει πολλά πράγματα και επίσης αρχίζει να μαθαίνετε ονόματα. Λοιπόν, πάμε έτσι όπως τα βρίσκω μπροστά μου. Κρυμίλη, Παυλοπούλου, Νικολοπούλου, Σπανού. Ιδιαίτερο στοιχείο της εθνικής ομάδας Σπανού, η Άρτεμις. Η Λούκα, η Χατσιλεοντή, η Χριστινάκη, η Χαριστανίδου, η Καλάφτη και η Πάρξ, γιατί έχουμε και ένα τουραλιζέ. Προπονητής ο Πέτρος Πρέκας και σε ρόλο βοηθού έχουμε και την Κατερίνα Δελή που πριν από 22 χρόνια στην Πάτρα που πήγα και έβλεπα Ευρωμπάσκετ γυναικών που γινόταν τότε σε όλη την Πελοπόννησο στην πραγματικότητα, η Κατερίνα ήταν παίκτρια. Και για μια εθνική ομάδα που σύμφωνα με το ρεπορτάζ τα καλά της στοιχεία ή αν θέλετε η ταυτότητά της είναι η ομαδικότητα, καλή επικοινωνία στην άμυνα, καλό διάβασμα στην επίθεση, υπομονή και δημιουργικότητα. Υπάρχουν βεβαίως και κομμάτια στα οποία χρειάζεται να προσπαθήσει πολύ να τα βελτιώσει. Το εκθετικό κομμάτι έχει βοηθεί πάρα πολύ από την Naturalizé, την Robin Parks. Δεν ξέρω αν μπορεί να βοηθήσει η Parks και στην ενδυνάμωση της ομάδας στα rebound και στο να γίνουν λιγότερα λάθη. Είναι ένα κομμάτι τα λάθη, αν θέλετε, ένα αγκάθι διαχρονικό. Στόχος των κοριτσιών, όπως πολύ σωστά έχετε καταλάβει και όσοι ασχολείστε, θυμίζει λίγο την ιστορία του 87. Πολλά θυμίζουν το 87, να ξέρετε, κάπου όταν αρχίζει ένα ευρωμπάσκετ. Η πρόκριση στην οκτάδα, έτσι έλεγαν τότε και ο Κώστας Πολίτης με τους παίκτες του. Τα δε κορίτσια πέρα από ο μπάσκετ έχουν εκπαιδευτεί και στο Συρτάκι και στο Ζεϊμπέκικο για να σας δώσουν και το σχετικό σοου, ειδικά μετά από κάθε νίκη τους. Αχ, ξέχασα να σας πω ότι η Βασιλική Λούκα, δεν τη διάβασα και σωστά προηγουμένως, είναι η κόρη της Στέλλας Κομματά που ήταν η σπουδαία σέντερ του Sporting το 1990 και θείος της ο Γιάννης Κομματάς. Και πρέσβυρες του 40ου Ευρωμπάσκετ είναι τρεις εμβληματικές αθλήτες του παρελθόντος, η Άννα Κωνσταντινίδου, η Εβίνα Μάλτση και η Αναστασία Κωστάκη. Εθνική γυναικών στο μπάσκετ, θυμίζουμε, το 2009 είχε τερματίσει στην πέμπτη θέση, τότε που είχε πρώτη σκόρερ την Εβίνα Μάλτσι και είχε χάσει στο τσακ τον προημιτελικό με τη Γαλλία 51-49. Το 2017 κερδίσαμε την Τουρκία στο προημιτελικό, πολύ μεγάλη μάλιστα διαφορά, 84-55. Είχε περάσει η εθνική στην τετράδα, αλλά δεν μπόρεσε τελικά να ανέβει στο βάθρο. Έχασε και από τη Γαλλία και από το Βέλγιο. Άρα στόχος η οκτάδα, όπως σας είπαμε προηγουμένως, και όλα θα αρχίσουν σε εκείνη τη στιγμή από την αρχή. Ο προημιτελικός σε μια διοργάνωση όπως το Ευρωμπάσκετ για όλες τις ομάδες είναι ένα νέο ξεκίνημα. Δεν ξέρεις ποτέ πώς θα εξελιχθεί ένας προημιτελικός. Είπαμε, μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς και εσείς με την παρουσία μας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το οποίο, εξ όσων γνωρίζω, στο σημερινό πρώτο παιχνίδι στην Ελβετία δεν θα είναι όλο ανοιχτό, όλες οι κερκίδες ανοιχτές, δηλαδή το πάνω διάζωμα θα παραμείνει κλειστό. Το ζητούμενο είναι να μπορέσει ο κόσμος να γεμίσει το κάτω διάζωμα. Στην πορεία, από εσάς θα εξαρτηθεί, μπορεί να δούμε σιγά σιγά να εμφανίζονται και τα καθίσματα του άνω διαζώματος. Ευχαριστώ τον ακροατή που υπογράφει ως Tim, δεν ξέρω το αληθινό του όνομα, και μου μόσταρε ξαφνικά στα μούτρα τέτοιο του περιοδικού Τρίποντο. Όχι απλά τι σου θύμισα, τι μου θύμισα κιόλας. Είμαι περήφανος για την παρουσία μας σε αυτό το περιοδικό από την πρώτη μέρα λειτουργίας του, το 1988. Έφτασα κάποια στιγμή από απλό συντάκτης να είμαι και διευθυντής του. Δυστυχώς ο επίλογος πρώτα για μένα και για μετά για αυτό το περιοδικό δεν ήταν ο σωστός, δεν ήταν καν έντιμος, μιλάω προσωπικού αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και πρόσφατα συγκεντρωθήκαμε όλοι για τα 35 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου τεύχους. Όλοι έχουμε παχύνει, όλοι έχουμε ασπρίσει, μα όλοι αγαπήσαμε αυτό που κάναμε. Το λατρέψαμε το Τρίποντο, να ξέρετε, όσοι δουλέψαμε εκεί. Και ειδικά οι πρωτάριδες της εποχής εκείνης, οι πιονέροι. Ποτέ δεν βγήκε ένα περιοδικό έστω να κοντράρει τη δημοφιλία του Τρίποντο. Και για να είμαι και απολύτως ειλικρινής και αποκαλυπτικός, αντίστοιχο μεράκι είχαν οι πρώτοι διοκτήτες του, ο Νασίκας και ο Φλουράκης. Δυστυχώς δεν είχε την ίδια διάθεση ο τελευταίος εκδότης του. Ο οποίος δεν κατάλαβα ποτέ γιατί το πήρε στα χέρια του, αφού δεν ήθελε να το βοηθήσει να σταθεί ή να αναστηθεί. Μπορείτε να μου αναπτύξετε όσες θεωρίες θέλετε για αυτό τον διχασμό που ξεκίνησε στο δικέφαλο, ακόμα και πολιτικές θεωρίες, θα τις δεχτώ όλες, αλλά δεν είναι ανάγκη να τις προβάλλω και όλες. Πρέπει να ξέρω κάτι παραπάνω από το προφανές. Ναι, ο Ιβάν Σαββίδης είναι ο ορκισμένος φίλος του Πούτιν. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, σας θυμίζω, είχε πάει στο Βελίδιο, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά σαν ήταν χθες. Είχε βγάλει ένα λόγο, όχι τόσο εναντίον των Αμερικανών, όσο εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί εκεί τασόμαστε εμείς, ασχέτως που κοιτάμε, δεξιά και αριστερά. Και στην ουσία είχε προτείνει το ρωσικό μοντέλο να υιοθετήσουμε. Αυτά δεν τα ξεχνάμε. Δεν είναι αμφισβητήσιμα, και το λέω αυτό στον οποιοδήποτε ακροατή θεωρεί ότι θέλω τυφλούμε, τουλάχιστον εγώ προσωπικά. Άλλωστε από την πρώτη στιγμή που έγινε αυτή η ανακοίνωση από τον Ερεστέχνη περί του Μιστακίδη, σας είπα ότι επίκειται αναταραχή. Σήμερα διάβασα ένα τίτλο και θα συμφωνήσω απολύτως μαζί του. Για να φτιάξει νέο γήπεδο ΠΑΟΚ και να το φτιάξει όπως πρέπει και όταν πρέπει, γιατί έχει ήδη πάει πίσω αυτή η ιστορία, όχι όπως το Παναθηναϊκό, αλλά τέλος πάντων δεν ισχύει το χρονοδιάγραμμα που αρχικά είχε στο μυαλό του Ιβάν Σαββίδης. Πρέπει, για να γίνει ένα γήπεδο, πρέπει να γίνει από έναν. Ενώ δεν μπορούν να λαλήσουν πολλά κοκόρια σε αυτό το ζήτημα. Και θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σωστή η διατύπωση της ανακοίνωσης του Ιβάν Σαββίδη. Αν θέλει να έρθει κάποιος μαζί μου, ευχαρίστω. Αλλά εγώ θα το φτιάξω. Δεν μπορεί να πει κάτι διαφορετικό ο μεγαλομέτωχος, ο ιδιοκτήτης μιας τέτοιας ΠΑΕ. Και φυσικό ήταν να στρέψει τα βέλη του προς τον Εστέχνη, σου λέει, τι κάνατε χωρίς να με ρωτήσετε, γιατί με ευνηδιάσατε. Ναι, Παναγιώτη, με αυτό ξέχασα να το αναφέρω. Στόχος της εθνικής μας ομάδας είναι βεβαίως και ένα από τα 5 εισιτήρια που οδηγούν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ξέχασα την Καλέτζου. Όχι, απλώς είναι και αυτή βοηθός, μου λέει ένας, ο Παναγιώτης δηλαδή, αλλά εγώ συνέδεσα το Ευρωμπάσκετ το τελευταίο που είχα δει επί ελληνικού εδάφους, γι' αυτό χρησιμοποίησα την Κλιγκοπούλου και την Δελή. Έχει αδυναμία ο Παναγιώτης λόγω Πανιωνίου στην Σπάνου. Εντάξει, λογικό. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me. Καλημέρα, Ευθύμου, σε ευχαριστώ πολύ για τις φωτογραφίες, ακόμα και από τη στήλη δίχως μαλλιά στη γλώσσα του Φίλιππου Συρίγου. Ήταν όταν ο Συρίγος έφυγε από το περιοδικό το 2000, πέρασε τα δικά μου χέρια. Μάλιασε η γλώσσα μας όμως, Ευθύμη μου, για πάρα πολλά πράγματα και όχι απλά δεν διορθώθηκαν, προσθέθηκαν και καινούργια προβλήματα, ειδικά στο μπάσκετ, το οποίο σας λέω ότι εγώ το εγκατέλειψα όταν διαισθάνθηκα ότι γίνεται ανυπόληπτο και πλήρως ελεγχόμενο, ακόμα και σε δημοσιογραφικό επίπεδο. Καλημέρα και στο Γιάννη που δουλεύει στο flyover της Θεσσαλονίκης. Αν έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη μου, ότι αυτή η κόντρα ΠΑΕ με Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ κάθεται πάνω στο καθεστώς ότι ο Ερασιτέχνης θέλει πάντα να έχει εμπορικά δικαιώματα από τη χρήση του γηπέδου, αν συνεχίσουν σε αυτή την λογική, θα επέλθει μετά την σύγκρουση η σύραξη. Ο Νίκος, ο οποίος μου στέλνει μήνυμα ότι είχε γεμίσει το δωμάτιο ότι με αφήσει από το τρίποντο. Δεν φαντάζεσαι, Νίκο, πόσοι τέτοιοι υπήρχατε εκείνα τα χρόνια, ειδικά τη δεκαετία του 90.
camisa negra y debajo tengo el difunto. Tengo la camisa negra porque negra tengo.
Ο Ζαφίρης μου γράφει τα δικά του με φωτογραφία της Φιώνα που είναι η μασκότ, όμορφη μου φαίνεται και εμένα, η μασκότ του φετινού Ευρωμπάσκετ. Κώστα μου, εσύ μπορείς να λες ότι θες για το κάπνισμα, ότι τάχα μου μπορεί να αποσπάσει την προσοχή του οδηγού επειδή χρειάζεσαι το ένα χέρι. Αυτά, Κώστα μου, μπορεί να τα πιστεύεις εσύ. Εγώ πιστεύω άλλα πράγματα, εντάξει. Και για την συμμετοχή ή όχι του καπνίσματος στην οδήγηση, μα και για κάτι άλλο πολύ πιο σημαντικό από αυτό που εσύ βλέπεις και εγώ το θεωρώ δέντρο, ενώ θα σου πω ποιο θεωρώ δάσος. Η στέρηση των ελευθεριών μας. Έχω συνταχθεί με τον Σωτήρη Τσαφούλη, αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο, επιχειρηματία και σκηνοθέτη, ότι κάθε μέρα μας στερούν και από μια ελευθερία. Η δική του δήλωση στην πραγματικότητα είναι η δική μου διαπίστωση. Έχει γεμίσει η ζωή μας από μη εκείνο, όχι στο άλλο, δεν πρέπει το τρίτο. Έλεος. Και δεν θα γίνουμε καλύτεροι οδηγοί ούτε με πρόστιμα ούτε με νέους κώδικες οδικής κυκλοφορίας. Βγες στους δρόμους, Κώστα, έχουν περάσει κώδικες, έχουν περάσει υπουργοί σχετικοί με αυτό το θέμα και άσχετοι μαζί και οδηγικά, όπως βλέπεις, ο Έλληνας ελάχιστα έχει βελτιωθεί. Δεν γίνεται έτσι δουλειά, Κώστα, με απαγορεύσεις. Ξέρω ότι έχεις καλές προθέσεις, Κώστα, αλλά έχω εγώ χειρότερες όταν με φαίνεις σε αυτή τη θέση. Και κάθε φορά που βλέπω να προβάλλονται τόσο έντονα θέματα πολύ δεύτερα στην καθημερινότητά μας, δεν λέω ότι η οδήγηση είναι δεύτερο, μιλάω και για άλλα αυτή τη στιγμή που βλέπω στα σούπερ των τηλεοπτικών δεκτών εδώ στην Έρα Σπορ, εξοργίζομαι. Θα διαβάσω το μήνυμα του Ζήση, γιατί σου δίνει ένα πολύ ωραίο σημείο εκκίνησης. Τη ρημάδα εκείνη την πανδημία. Η πανδημία, αφήστε το ιατρικό σκέλος στην άκρη, βγάλτε το απ' έξω. Η πανδημία έμαθε την απανταχού εξουσία να ελέγχει τα πλήθη ακόμα καλύτερα. Έγιναν οι απαγορεύσεις το παιχνίδι τους, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Απ, ωραίο. Άκου και εσύ. Ακούστε, τελείως παλιός ο Ζήκος από τον Έγον. Άκουσε και εσύ τον Παναγιώτη. Λέει πουθενά στο κώδικο δικής κυκλοφορίας όταν σας σταματάει ο τροχονόμος να δείχνετε την δημοσιογραφική σας ταυτότητα. Δεν το λέει. Όμως, επειδή Παναγιώτη μου θες να μαθαίνεις και λίγα πράγματα παραπάνω από τα γνωστά, το δικό μας το συνάφι είχε πάντα μία εξυπηρέτηση για ευνόητους λόγους στην κίνησή μας. Δηλαδή είχαμε κάποιες ελευθερίες περισσότερες ως δημοσιογράφοι. Στην πραγματικότητα έχουν στερηθεί οι περισσότερες, αν όχι όλες. Για να σου δώσω να καταλάβεις λίγο καλύτερα, Παναγιώτη, είχαμε μέχρι και σήμα για να κυκλοφορούμε ελεύθερα στο δακτύλιο παλιά. Ή το άλλο, θα σου το πω τώρα έτσι όπως το έχω ζήσει εγώ μετά από 42 χρόνια σε δουλειά. Είχες το σήμα της ΕΣΥΑ προς το αυτοκίνητο και σε άφηναν τροχονόμοι και κάνεις ό,τι ήθελες. Εντάξει. Μετά από μερικά χρόνια το πετάξαμε όλοι στα σκουπίδια γιατί δημοσιογραφικό αυτοκίνητο σήμαινε για πολλούς στόχος.
I'll let you go for so long. It's a nice day to start again.
Άλλωστε, εγώ προηγουμένως είπα ότι δεν θα έπρεπε να αλλάξει η συμπεριφορά του τροχονόμου για το γεγονός ότι του έδειξα την αστυνομική μου ταυτότητα, δεν είπα δημοσιογραφική, καλέ μου, και παράλληλα το ανέφερα το επάγγελμά μου. Ξέρετε ποια ήταν η συμπεριφορά του τροχονόμου, πώς άλλαξε? Με το που πριν παράλληλα στα χέρια την αστυνομική μου ταυτότητα, με το που είπε ότι είμαι δημοσιογράφος. Αχ, λέει, και εγώ καλά το σκέφτηκα όταν σας είδα, σας ξέρω. Στον Αντένα δεν είστε? Καλά, λέω, εντάξει. Okay. Και θα κλείσω, επειδή μου έστειλε ένα μήνυμα πάλι ο Ζήσης για τα μνημόνια, για τη συντάξη, για τους μισθούς. Χθες βγήκε ο κύριος Πιερακάκης και μας είπε ότι τα δώρα που μας έχουν κόψει, δώρα Χριστουγέννων δηλαδή και Πάσχα, σε εμάς που έχουμε σχέση με το δημόσιο, και αν βάλουμε μαζί και το 13η και 14η σύνταξη, συγκεντρώνονται 7,8 δις για την ελληνική κυβέρνηση. Και λέει ο κύριος Πιερακάκης, προσέξτε τώρα πώς ασκείται η πολιτική στη χώρα μας. Δεν τα έχουμε, λέει, τα 7,8 δις, που βεβαίως για άλλα πράγματα τα σκορπάνε δεξιά και αριστερά. Αλλά και να τα είχαμε, προσέξτε τη δήλωση του κυρίου Πιερακάκη, δεν θα τα δίναμε. Καταπληκτικό. Ένας υπουργός στη χώρα αυτή λέει ορθά κοφτά, εσένα συνταξιούχε, 13η και 14η δεν θα σου δίναμε. Εσένα εργαζόμενε στο δημόσιο δεν θα σου δίναμε. Ας παίρνουνε μόνο οι άλλοι. Είναι καταπληκτικό αυτό που είπε ο κ. Πιερακάκης. Και να τα έχουμε σε εσάς τους πολίτες, δεν τα δίνουμε. Τα δίνουμε αλλού. Στο μεταξύ, η Ελλάδα δεν το μάθατε, γιατί ελάχιστα διαδόθηκε. Έφαγε ήδη 415 εκατομμύρια πρόστιμο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταρχάς, έφαγε 415 εκατομμύρια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ποιος θα τα πληρώσει? Όχι αυτοί τα πήρανε, εσείς και εμείς. Βλέπεις, Κώστα μου, θα φορτωθούμε άλλα 415 εκατομμύρια στην καμπούρα μας. Σας αφήνω, δεν με χρειάζεστε άλλο. Ραντεβού πάλι την Παρασκευή. Friends to you, don't waste your time.